Lots of people have underestimated Theresa May's resilience.
Daudz ir par zemu novērtējuši Terēzes Mejas elastīgumu un apņēmību, un es aicinātu arī jūs to nedarīt. Viņa ir ārkārtīgi spēcīga un apņēmības pilna līdere, kura grib panākt Lielbritānijai labāko vienošanos. Viņa attiecības starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību redz kā ciešu ekonomisku integrāciju un dziļu sadarbību ne tikai ekonomikā, bet arī citās jomās. Es esmu diezgan pārliecināts, ka viņas vadībā Britu valdība vēl piedzīvos vētras un nenoliedzu, ka ceļš nebūs līdzens. Mūs gaida ļoti lielas legālās pārmaiņas Britu attiecībās ar Eiropu. Mums visiem priekšā ir izvēle, kādu šķiršanos mēs gribam panākt. Vai tā būs šķiršanās, kas liek pamatus dziļai draudzībai, kas turpināsies gadu desmitiem ilgi, un tā ir Terēzes Mejas vīzija, vai arī tā būs šķiršanās, kas novedīs pie dzēlīguma, naida un vienaldzības, kas, manuprāt, būtu liela kļūda mums visiem.